me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Në sotëm informativ do të ndiqni rritet me 3.180 numri personave të infektuar në Australi. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe ministri i shëndetit Matt Hancock izolohen me koronavirus. Australianët që kthehen dhe tani do të izolohen nëpër hotele në përputhje me rregullat e ashpra të karantinës. Në sport, lojtarët e EFL bien dakord për një ulje të pagave me 50% deri në fund të majit. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Një banor i kujdesit për të moshuarit ka humbur jetën nga virusi korona në New South Wales, duke çuar numrin e vdekjeve në Australi në 14. Shumë shtete po përballen me kufizime të reja dhe të ashpra në luftën kundër COVID-19 dhe Australia e Jugut po paralajmëron dënime të rënda. Australia Jugore ka shpallur gjoba me vlerë $5,000 për ato kompani që shkelin rregullat e tregtisë, si dhe dënime në vend për persona të tjerë që nuk respektojnë urdhrin e karantinës. Qeveria e Queensland po zgjeron përdorimin e teleshëndetit, si dhe po kërkon që votuesit të praktikojnë higjienën e sigurt gjatë votimeve në zgjedhjet lokale të kësaj fundjave. Ndërkohë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson së bashku me ministrin e shëndetësisë Matt Hancock janë që të dy në karantinë pasi testuan pozitiv ndaj koronavirusit. Dy palët kanë raportuar se kanë simptoma të buta dhe janë zotuar se do të vazhdojnë të punojnë nga shtëpia për të luftuar COVID-19. Qeveria britanike ka konfirmuar gjithashtu planet për ndërtimin e dy spitaleve të përkohshëm, duke shtuar kështu kapacitetin shëndetësor të vendit me 33.000 shtretër në dispozicion të pacientëve. Ministri i lartë i qeverisë, Michael Gove, tha se dy udhëhecit po tregojnë shenja se po përmirësohen, por në të njëjtën kohë kjo tregon se koronavirusi nuk diskriminon.
We are all at risk, and that is why it is so important that we practice social distancing measures. Those are in place in government.
Jemi që të gjithë në rrezik. Kjo është arsye pse ka kaq shumë rëndësi që të praktikojmë masat e distancimit social. Këto janë ligjet në fuqi. Ministrat punojnë në distancë, nga shtëpia, duke përdorur videokonferencë, në mënyrë që të sigurohemi që të ndjekim dhe ne këshillat më të rrepta që të jemi të mundur. Jemi të gjithë në mbrojtje për të ndihmuar edhe shërbimin shëndetësor britanik, tha ai. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetit ka paralajmëruar një mungesë globale të pajisjeve mbrojtje personale, të cilat mund të kërcënojnë aftësinë e shërbimit shëndetësor për të shpëtuar pacientët që vuajn me virusin korona. Grupi ka dërguar 2 milion artikuj në 74 vende të ndryshme në një përpjekje për të luftuar pandeminë globale. Ndërkohë, kanë filluar studimet për gjetjen e medikamenteve të reja në luftë kundër këtij virusi në Norvegji dhe në Spanjë. Në Europë, Italia ka regjistruar më shumë vdekje me numrin e përgjithshëm të viktimave mbi 9000, shifra më e madhe e çdo vendi në botë. Tedros Ghebreyesus nga OBSH-ja thotë se bota duhet të bashkëpunojë për të përballur me pandeminë e për të siguruar që ajo nuk do të përsëritet më kurrë.
There are now more than 500,000 confirmed cases of COVID-19 and more than 20,000 deaths.
Tani ka më shumë se 500,000 raste të konfirmuara me COVID-19 e më shumë se 20,000 vdekje. Janë numra tragjik. Por leta kuptojmë gjithashtu se në të gjithë botën më shumë se 100,000 persona janë rikuperuar, thaj. Numri i rasteve në të gjithë botën në më shumë se 575,000 persona. Ndërkohë, premieri Victoria thotë se shteti ka dhoma të mjaftueshme hoteli në dispozicion për të filluar me masat e rrepta të karantinës për udhëtarët që mbërrinë në Melbourne. Duke filluar që nga mesnata e sotme, të gjithë udhëtarët që kthehen nga jashtë shtetit do duhet të izolohen për 2 javë nëpër hotele. Daniel Andrews thotë se kjo politikë shëndetësore natyrisht që do të punësojë edhe stafin e hotelit, ndërkohë që janë të gatshme më shumë se 5,000 dhoma për banorët e kthyer. Zoti Andrews e vlerëson se të paktën 1,500 persona do të arrijnë në Melbourne në fluturime pas mesnatës.
This is proportionate. It's never been done before, but it's the right thing to do, the smart thing to do, and it will ensure that we have 100% compliance in terms of...
Kjo është proporcionale, nuk është bërë asnjëherë më parë, por është gjëja që duhet të bëjmë për të siguruar që të gjithë personat që kthehen në atë dhe do të respektojnë rregullat e vëna 100%. Kështu ka filluar periudha e karantinës prej 14 ditësh nga mesnata sot për të gjithë ata që kthehen në Victoria. Në Victoria ka 685 raste të virusit të konfirmuara. Ndërkohë, është premieri i Tasmanias që ka urdhëruar që çdo udhëtar jo thelbësor që arrin aeroportet ose në portet e shtetit do të kalojë 14 ditë në karantinë në një strukturë qeveritare. Qeveria e shtetit ka ndaluar tashmë mbledhjet e më shumë se 10 personave, duke përfshirë këtu edhe festat shtëpiake, dhe ka paralajmëruar se shkelje e rënd nëse ky ligj nuk respektohet. Premieri Peter Godwin thotë se 18 persona janë identifikuar si persona të cilët nuk janë bindur ligjeve të vënë. Për këtë arsye, ai tashmë ka paraqitur një periudhë të re vetizolimi, duke filluar që nga mesnata.
So any non-essential traveler, whether you are a Tasmanian or somebody coming from interstate, you will be placed into a government-operated facility.
Çdo udhëtar i cili nuk ka rol thelbësor, nuk ka rëndësi nëse jeni nga Tasmania apo nga ndonjë vend tjetër, do të vendoseni për 14 ditë në një vend të caktuar nga qeveria. Komunitetet në Tasmania tashmë kanë vendosur disa nga këto godina, të cilat do të përdoren për këtë qëllim. Njëra do të jetë në veri, një tjetër në veri perëndim dhe një tjetër në jug të ishullit. Një punëtor i kujdesit shëndetësor në Tasmani ka marrë sëmundjen e virusit të koronës, duke çuar numrin e shtetit në 59. Policia në Victoria do të ketë fuqi të reja për të vendosur gjoba në moment për rastet e dasmave me shumë të ftuar, për personat që nuk respektojnë karantinën, si dhe bizneset që qëndrojnë hapur. Shteti ka regjistruar numrin më të madh të infektuarve gjatë natës dhe tha se policia është përballur me konfrontime ndërkohë që është në detyrë. Individët do të marrë një gjobë në vend $1,600 për të mos u izoluar, ndërkohë që bizneset në shkelje do t'i nështrojnë dënimeve me afro $10 nëse nuk respektojnë rregullat e vëna. Shefja policisë Liza Neville thotë se antarët tashmë kanë kryer më shumë se 2600 kontrole dhe oficerët e policisë së Victorias do të vazhdojnë patrullimet.
They are also putting their lives under risk here. They are out. I know they've had a number of incidents.
Ata kanë jetën në rrezik, po ashtu dhe të tjerë. Ka patur incidente gjatë natës, bile dhe konfrontime. Këto raste e kanë vënë jetën e oficerëve tanë në rrezik, diçka që nuk duhet të ndodhë, tha ajo. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka finalizuar një paket shpëtimi koronavirus, pjesa më e madhe e lehtësimit fiskal në historinë e Shteteve të Bashkuara, me vlerë $2 trilion. Më shumë se 3 milion banorë të Shteteve të Bashkuara kanë bërë kërkesë për papunësi, ndërkohë që ekonomia lufton gjatë pandemisë globale të koronavirusit. Projekt ligji ka kaluar për të siguruar kështu pagesa të njëanshme të mbështetjes, sigurim të zgjatur të papunësisë, si dhe një faturë tjetër që pritet për financimin e spitaleve. Zoti Trump thotë se lehtësimet janë nënshkruar tashmë me anë të ligjit dhe ai është i nevojshëm urgjentisht.
It's the largest bill ever signed. And not just emergency relief, but of any kind. We've never signed a bill of that.
Është ligji më i madh fiskal i nënshkruar ndonjëherë dhe ai ka rëndësi për të gjithë vendin. Këtë e tregoi dhe fakti që në Senat u miratua me vota të plota. E njëjta gjë ndodhi dhe në Kongres, tha presidenti amerikan Donald Trump. E ndërkohë, presidenti i Kinës Xi Jinping ka ofruar të ndihmojë Shtetet e Bashkuara në luftë kundër koronavirusit gjatë një telefonate me zyrtarët e vendit. Shtetet e Bashkuara kanë edhe rastet me koronaviruse më të larta në botë, më shumë se 100.000 raste janë regjistruar atje. Presidenti Xi thuhet se i tha presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se Kina ka qenë e hapur dhe transparente rreth sëmundjes. Në Twitter, presidenti Trump tha se ka respekt midis vendeve dhe Kina ka shumë përvojë në luftë kundër koronavirusit. Australia Post së shpejti do të koordinoj shpërndarjen falas ilaçeve nëpërmjet farmacive. Nga hëna farmaci do të ofrojnë shpërndarjen falas të medikamenteve me recetë për të mbështetur australianët që janë më shumë në rrezik, si dhe për të shmangur kontaktet me ta. Qeveria federale ka ndarë $25 milion për shërbimet e mjekësisë shtëpiake. Australia Post thotë se ka mbetur e hapur gjatë kësaj kohe tepër të vështirë. Gjiganti supermarketeve Coles ka punësuar 7.000 persona si personel për të përmbushur kërkesat e klientëve gjatë shpërthimit të koronavirusit. Personelin do të punojnë për supermarketes edhe në për dyqanet e pijeve, ndërkohë që ato vazhdojnë të qëndrojnë të hapur. Do të hapin gjithashtu dhe 3 qendra të reja shpërndarjeje. Coles deklaron se po bën gjithçka që është e mundur për të mbështetur punëtorët, ekonominë dhe nevojat ushqimore të klientëve. Papa Francesku ka ofruar një shërbim lutje duke kërkuar botës të shohë krizën e koronavirusit si një provë të solidaritetit global. Vatikani ka quajtur shërbimin një lutje jashtëzakonshme në kohën e pandemisë. Ajo u dha në një shesh të zbrazët të Shën Pietrit të premten. Papa Francesku tha se kjo stuhi e koronavirusit po ekspozon dobësit, po zhduk nevojën për të shqetësuar për imazhin ose fasadën.
Ci siamo trovati...
We find ourselves afraid and lost, like the disciples in the
gospel. E gjem veten të friksuar, të humbur, si dishepujt në ungjill. Ne u kapëm nga rojet në një stuhi të papritur e të turbullt. E kemi kuptuar që jemi të gjithë në të njëjtën varg, jemi të brisht, të çorientuar, por në të njëjtën kohë të rëndësishëm e të nevojshëm, të gjithë të bashkohemi së bashku, tha ai. Papa Francesku gjithashtu falenderoi mjekët, infermierën, stafin e supermarketeve, punëtorët e tjerë për shërbimet e tyre gjatë pandemisë COVID-19. Kalojmë tani në rubrikën ekonomike në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian këmbet me 71.2 lek shqiptare, 55 cent euro, 62 cent dollar amerikan, 35.1 denar maqedonas. Kalojmë në sport. Lërat e 32-ta olimpike që do të mbaheshin në kryeqytetin e Japonisë Tokyo, duke filluar nga data 24 korrik deri në 9 gusht, do të zhvillojnë në një datë tjetër përtej vitit 2020, jo më vonë se sa vera e vitit 2021. Ky është vendimi zyrtar i bërë të ditur të martën pas dreke nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar si dhe Komiteti Organizator i Olimpiadës Tokyo 2020. UEFA gjithashtu ka vendosur shtyrjen e finales së Ligës së Kampionëve, Ligës Europës, Ligës së Kampioneve të Europës në futboll për femra, për shkak të epidemisë së koronavirusit që ka shkaktuar pezullimin e futbollit anëmban kontinentit. Për momentin ende nuk ka data të reja për zhvillimin e këtyre finaleve. E natyrisht që virusi ka prekur edhe sportin australian. Në AFL lojtarët kanë rënë dakord për një ulje të pagës në 50% si pjesë e një marrëveshje mbyllje të sezonit të koronavirusit. Marrëveshja zgjat deri në muajin maj dhe pagesat do të shkurtohen më tej në 70%. Nëse sezoni pezullohet për tej këtij muaji. Shefi ekzekutiv i AFL, Gillon McLachlan, thotë se është i kënaqur që çështja të trajtohet ashtu siç duhet. Ai bisedoi mbrëmë me televizionet.
You know what's happened over the last week or two is hard to
Ato që kanë ndodhur gjatë dy javëve të fundit janë të vështira për të gjithë për t'u kuptuar. Kemi punuar së bashku gjatë këtij procesi dhe ajo që ndodhi sot me lojtarët është me të vërtet prekse. Ata po bëjnë punën e tyre për t'u siguruar që loja jonë të kaloj për mes kësaj periudhe e të vazhdoj të jetoj për te saj. Dua t'i falenderoj për këtë, thaj. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 17-25, Melbourne 16-28, Brisbane 18-27, Perth 19-24, Adelaide 17-30, Canberra 8-22, Hobart 10-26, Darwin 25-35 gradë Celsius. Për nesër parashikohen këto temperatura: Sydney 18-25, Melbourne 19-26, Brisbane 19-27, Perth 14-24, Adelaide 20-27, Canberra 11-25, Hobart 11-27, Darwin 26-35 grad Celsius. Në për qytete banuara nga shqiptar, pranvera se këto temperatura: Tiranë 7-15, Prishtinë 2-13, Shkup 4-12, Ulqin 8-15 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.